Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Во главната најава од денешниот избор на вести издвојуваме. Широко распространети последици од антисемитско видео снимено во болницата Бенгстан во Сидни. Воен спор меѓу Австралија и Кина, откако Кина истрала ракети на 30 метри од австралијски воен авион во Јужното Кинеско море. Коалицијата Вреди ќе бара не само измена на државниот грб, туку и на химната на Република Македонија и проширување на употребата на албанскиот јазик. И од спортот, австралијскиот возач во Формула 1, Оскар Пјастри, вели дека ова може да биде неговата година да го освои светскиот шампион за возачи. Слушајте не. Сојузниот опозициски лидер повика на дебата за миграцијскиот систем на Австралија, откако потврди дека една од двете медицински сестри, наводно одговорни за антисемитските изјави во вирално видео, е родена во странство. Мажот е потврден како поранешен бегалец од Афганистан, кој неодамна добил австралијско државјанство. Министерката на лобористите Ен Али го отфрли повикот, велејќи дека господин Датон киднапира разговор за антисемитска омраза за да истакне прашање кое не е ни поврзано. Но лидерот на опозицијата не отстапи. За радио 2GB вели дека треба да се испита како е утврден статусот на мажот.
Big problems in this country when somebody like that can become an Australian citizen, so there needs to be a proper process in place to understand how this individual became an Australian citizen and where the failing in the system originated and how we can make sure it doesn't happen again.
Министерот за здравство на Нов Јужен Велс и се извини на еврејската заедница во државата по видеото, каде што една медицинска сестра рече дека повеќе би сакала да убива отколку да лекува израелски пациенти. Рајан Парк вели дека секој заслужува да се чувствува безбедно и почитувано во здравствениот систем на Нов Јужен Велс. Министерот потврди дека веќе се во тек две посебни истраги од страна на полицијата и Државната комисија за жалби за здравствена заштита. Тој исто така вети посебна истрага за проверка на безбедноста во болницата Бенгстаун, каде што наводно е снимено видеото.
We will not just be looking at this incident per se, but we will also be obviously going through previous cases to make sure that that hospital it has been working in a way that reflects those values around safety and care.
Кинеската влада ја бранеше својата одлука да истрела ракети на 30 метри од австралијски воен авион во Јужното Кинеско море претходно оваа недела. Портпаролот на Кинеското министерство за надворешни работи, Гуо Джиа Кун, вели дека Австралија била провокативна и дека кинеските пилоти се со права да одговарат соодветно.
Without China's permission, Australian military aircraft deliberately intruded into the airspace of China's Paracel Islands, violating China's sovereignty and endangering China's national security. The expulsion measures taken by the Chinese side are proper, legal and professional measures to exercise restraint, and the Chinese side has lodged solemn representations with the Australian side.
Но министерот за одбрана Ричард Марлс тврди дека екипажот на РАФ не направил ништо лошо. Тој вели дека Австралија поднесе официјален протест поради инцидентот.
We're in international airspace, acting in accordance with international law. We understand that there are going to be challenges from air forces, but that can be done in a manner which is safe, but this release of the flares at that proximity was not.
Владината коалиција на партиите на делот етничките албанци во Македонија, Вреди, ќе бара да разговара со премиерот Мицкоски не само за измена на содржината на државниот грб, туку и за измена на химната или за нова химна, а за албанскиот јазик да се тргне уставната одредница, цитирам 20-насто затворен цитат, што значи барање албанскиот јазик да стане втор службен на целата територија на Македонија. Ова вчера пред новинарите го изнесе Билјал Касами, еден од лидерите на Вреди, кој додаде дека тоа се европски вредности во кои влегува и унапредувањето на албанскиот јазик. Лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче на пресконференција рече дека не гледа потреба одменување на грбот, бидејќи сегашниот ја одразува државата во целост. Филипче рече дека за таков пакет СДСМ нема да даде поддршка.
Ние сметаме дека државниот грб соодветно прво хералдиски ги отсликува сите карактеристики иманентни на ова поднебје, јасен е континуитетот и од придобивките на народно-ослободителната и антифашистичка војна, нема никаква поделба во однос на етнички групи и доколку има таква иницијатива со сите демократски средства најостро ќе се спротиставиме на промена на државниот грб.
Премиерот Христијан Мицковски пак завчера во изјава за медиумите, одговарајќи на прашањето дали има договор за измена на државниот грб, рече дека тоа не е нова идеја, туку дека таа постои од времето на коалицијата ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ, но не прецизира дали се разговара за сите барања на вреди. Преживеаните од украдената генерација повикаа на поголема акција за справување со траумата и неповолноста на домородците по одбележувањето на годишнината од парламентарното извинување. Годишнината од извинувањето беше одбележена со церемонија низ земјата и официјален појадок во Камбера, каде премиерот Ентони Албанезе вети дека ќе го продолжи рокот за аплицирање за компензација за уште 18 месеци. Иан Хам од референтната група за украдени генерации изјави за NITV дека тоа било когоршлива прилика за него како преживеан од украдените генерации и дека сакал да се погрижи таква политика никогаш да не се повтори. Женат од Гулва и Мирнинг, Ивон Милс, вели дека има уште многу да се направи за да се достигне таа точка.
This year marks 28 years since the Bringing Them Home report was tabled in 1997 and stolen generation survivors are still waiting for action to be taken by those responsible and to honour commitment to implementing the recommendations in the spirit in which they were intended.
Сем Кер вели дека сега гледа во иднината откако е ослободена од обвинението за расна злоупотреба врз полицаец во Лондон. Кер објави изјава во која вели дека конечно може да го остави зад себе она што го опиша како, цитирам, предизвикувачки период, затворен цитат, и со нетрпение очекува да се врати на теренот и да има возбудлива година за неа и незиното семејство. Фудбалерката исто така го повтари своето извинување за инцидентот што доведе до обвинението. Капитенката на Матилдас во изјавата рече дека иако, цитирам, лошо се изразувала, затворен цитат, на травматичната вечер, таа секогаш тврдела дека немала намера никого да навреди или повреди. Либералите во Викторија извојува победа за внатрешното седиште во Мелбурн во Прахран, што го држеа зелените во изминатата деценија. Рејчел Вествеј, придружувана од либералниот водач на државата Бред Батин, вели дека се чувствува длабоко понизна што е избрана, ветувајќи дека ќе се справи со криминалот во незиниот електорат.
As a 20-year local in the area, having brought up three children in this area, I know what we are feeling. The results are demonstrative of that, that this is a vote against the Allan Labor government. This is a vote against 10 years of waste that we've had with the Greens. This is an opportunity and this is an exciting time for the people of Prahran. I love Prahran. I love our seat. I love Chapel Street. But enough is enough with the crime that we've seen. And this is a time that we can look forward to.
Федералната влада објави пакет од 573 милиони долари за здравјето на жените, а австралијците ќе имаат поголем избор на поевтини апчиња за контрацепција и лекови за менопауза за неколку недели. Ова вклучува нови субвенционирани орални контрацептиви, повеќе клиники за ендометриоза и поголема подршка на медике за третман за менопауза. Новите списоци на лекови на списокот со лекови субвенционирани од владата ќе стапат на сила од 1 март. Останатите мерки ќе се случат доколку лабористите победат на престојните сојузни избори. Сојузната министерка за нега на стари лица и министерка за спорт Аника Вилс за Sky News изјави дека тоа е важна иницијатива.
It's an area that women really do need their government to understand them and treat them when they need it. And it's also a way that we can ease household budgets with actual hundreds, if not thousands, dollars a year in cost of living relief.
Дебатата за визите за богатите мигранти повторно се разгоре откако Нов Зеланд најави воведување на така наречен систем на златни билети. Богатите инвеститори ќе треба да поминат само 21 ден во Нов Зеланд во текот на 3 години за да добијат постојан престој. Опозицијскиот водач Питер Датан веќе истакна дека сака да ја врати таа политика во Австралија доколку се избере коалицијата. Но министерот за внатрешни работи Тони Бърк му рече на парламентот дека лабористичката влада не жали што укина слична виза минатата година за оние кои инвестирале најмалку 5 милиони долари.
The Productivity Commission on Cash for Visas had said, and I quote, there is no case for retaining this category of permanent visa. If you believe in the integrity of the program, you don't reintroduce cash for visas.
Секретарот за одбрана на САД, Пит Хексет, ја бранеше интервенцијата на Доналд Трамп во конфликтот меѓу Русија и Украина за време на состанокот на министрите за одбрана на НАТО. Американскиот председател во последните денови откри дека директно разговарал со рускиот председател Владимир Путин, велејќи дека двајцата лидери наскоро ќе се сретнат во Саудиска Арабија за да направат крај на војната во Украина. Позицијата на новата администрација дека на Украина нема да и биде дозволено да се приклучи во НАТО и дека можеби ќе треба да ја предаде земјата, поттикна загриженост дека Украина е настрана. Но господин Хексет вели дека господин Трамп е само реален.
There is no betrayal there. There is a recognition that the whole world and the United States is invested and interested in peace, a negotiated peace. As President Trump has said, stopping the killing. And so that will require both sides recognizing things they don't want to. That's why I think the world is fortunate to have President Trump. Only he at this moment could convene the powers that be to bring peace, and that's a welcome sign.
И од спортот, австралискиот возач Оскар Пјастри изјави дека верува дека ова е година кога може да стане светски шампион. Ако успее, ќе стане првиот домашен светски шампион по Алан Джонс во 1980 година. Австралијецот минатата година заврши на четвртото место во Формула 1 шампионатот откако победи на две Гран При трки. Но тој вели дека очекува да постигне повеќе оваа година, почнувајќи со почетокот на сезоната за трката за големата награда на Австралија во Мелбурн, што ќе се одржи за еден месец. Од најновата курсна листа, денеска ден австралијски долар се менува за 0,60 евра, 0,62 американски долари и 36,99 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 58,88 македонски денари, а 1 евро за 61,6 македонски денари. И временската прогноза за поголемите градови во Австралија за сабота, 15 февруари. Перт сончево со температура до 35 степени, Аделајд облачно до 23 степени. Мелбурн слаби врнежи ветровите до 18, Хобарт врнежи од дожд до 16 степени. Во Камбера се очекува делумно облачно со температура до 24, а во Сиднеј слаби врнежи можна и бура до 27 степени. Слаби врнежи со дожд и во Бризбен, но со температура до 29 степени. Дарвин врнежи можна и бура до 31 и во Алис Спрингс делумно облачно со температура до 32 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.